Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi prieteni, apropierea de Dumnezeu reprezintă un eveniment ce trebuie să afecteze întreaga noastră viață, de la relațiile noastre până la modul în care construim. Cel puțin așa reiese din recomandările pe care le face Dumnezeu poporului său. În capitolul 22 al cărții Deuteronom, capitol în care am ajuns cu studiul nostru, vom vedea prevederi pe care Dumnezeu le stabilește cu privire la aceste lucruri. Mai întâi, Dumnezeu tratează relațiile dintre frați. Deci primele două versete din capitolul 22. Dacă vezi rătăcindu-se boul sau oaia fratelui tău, să nu le ocolești, ci să le aduci la fratele tău. Dacă fratele tău nu locuiește lângă tine și nu-l cunoști, să iei dobitocul la tine acasă și să rămână la tine până ce-l cere fratele tău și atunci să-i-l dai. Nu știu cât de des ați auzit despre conceptul de bună vecinătate, pentru că eu unul am auzit mereu vorbindu-se de el. De fapt, acest concept se referă la relațiile dintre oameni și care ar trebui să fie caracterizate de un comportament civilizat, altruist. De auzit, am auzit, dar din păcate nu l-am prea văzut împlinindu-se. Dumnezeu însă are o politică foarte concretă și coerentă în această direcție. Deci, ceea ce proclamăm noi acum nu este altceva decât ceea ce Dumnezeu a comunicat poporului său cu mult timp înainte ca noi să fi discutat despre așa ceva. Prevederile lui sunt foarte specifice. Versetul 4. Dacă vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum, să nu-l ocolești, ci să-i ajuți să-l ridice. Erau prevederi specifice acelor vremuri și îndemnau la grijă față de aproapele, dragoste față de semeni. Corespondența acestor lucruri ar fi astăzi ca atunci când vezi pe cineva rămas cu mașina în pană, să nu treci pe lângă el, ci să-l ajuți. De fapt, dragii mei, principiul poate fi extins la ceva mai mult decât o pană de motor. Este vorba, așa cum spuneam, de sensibilitate față de semeni, de nevoile lor. Am spus că Dumnezeu este preocupat de orice aspect al vieții noastre. Atunci când ești copilul lui Dumnezeu și încerci să faci voia Lui, acest lucru trebuie să se reflecte în fiecare area de vieții. Iată ce recomandări are Dumnezeu de făcut în ceea ce privește îmbrăcămintea. Versetul 5. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Ei bine, știu că un asemenea verset vă va da multă bătaie de cap, mai ales în zilele noastre când moda este atât de relativă în ceea ce privește sexele. Dar ceea ce trebuie să ținem cont este că și atunci și acum hainele vorbesc mai mult decât ne place nouă să credem. Adesea ele vorbesc despre sexualitatea unei persoane și, cred eu, ceea ce vrea Dumnezeu să exprime aici este o reglementare a comportamentului uman în această direcție. El spune cu alte cuvinte că fiecare este bine să păstreze caracteristicile cu care a fost înzestrat la naștere și să nu caute să fie ceea ce Dumnezeu n-a intenționat să fie. În rest, nu cred că este vorba despre o reglementare vestimentară în principal. Acum, dacă sunteți cumva de părere că organizațiile neguvernamentale de protecția mediului au apărut recent, vreau să vă spun o noutate. Dumnezeu este primul preocupat de mediul în care trăim și pe care El a creat. Dacă întâlnești pe drum un cuib de pasăre, într-un copac sau pe pământ, cu pui sau ouă și mama lor șezând peste pui sau peste ouă, să nu iei și pe mama și pe pui ei, ci să dai drumul mamei și să nu iei decât pui ca să fii fericit și să ai zile multe. Vă duceți aminte de ceea ce a spus Domnul Iisus despre acest lucru? Iată ce spune El în... Repet. Iată ce găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 29. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. Nici măcar o vrabie, care nu valorează prea mult pentru noi oamenii, nu este pe pământ fără știrea lui Dumnezeu. Dumnezeu este interesat de viața ei și El este interesat de întregul mediu înconjurător. Vă dați seama, dragi ascultători, cât de interesat este El de noi, ființele create pentru a trăi în părtășie cu El. Dar să nu credeți că sunt arii ale vieților noastre de care Dumnezeu nu se interesează. Iată că El este interesat și de modul în care poporul își va construi casele. Versetul 8. Când zidești o casă nouă, să-i faci un pălimar împrejurul acoperișului și să nu aduci vină de sânge asupra casei tale dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. Să nu credeți că Dumnezeu are impunere absurdă în ceea ce ne privește. Trebuie să înțelegem însă ce rol ocupa acoperișul caselor din Orient. Astfel, ele n-aveau numai rolul de a asigura protecția împotriva ploii și intemperiilor vremii, ci aveau și menirea unei prispe, unei terase. Nu de puține ori, în zilele călduroase de vară, oamenii își amenajau dormitoarele pe acoperișul casei. Acum înțelegeți de ce dorea Dumnezeu ca acele zone să fie protejate? De ce le spune El să pună un gard de jur împrejurul acoperișului? Nu voia ca din neatenție să cadă cineva, fie că era vorba de om matur sau de copil. Interesant este că numai în ultimii ani s-a stabilit un cod al construcțiilor care să protejeze oamenii și să vină în sprijinul celor cu handicap. Iată că Dumnezeu s-a gândit cu mult mai mult timp înainte la asemenea probleme. Dragii mei, Dumnezeu dorește să-i dedicăm locuințele noastre și vrea să facă din ele locuri sigure de locuit, locuri care să ofere copiilor noștri siguranță și liniște. Dar iată și un cuvânt despre inginerie genetică. Versetul 9. Să nu seameni în via ta două feluri de semințe, ca nu cuva să întinezi și rodul semințe pe care ai semănat-o și rodul viei. Nu trebuie să existe deci încrucișări între două feluri de semințe din specii diferite. Versetul 10. Să nu ari cu un bou și un măgar înjugați împreună. Dragii mei, cred că știința modernă trebuie să ia în considerare aceste prevederi. Sunt atâtea încercări astăzi în ceea ce privește ingineria genetică și rezultatele ei ne și sperie uneori. Este foarte drept că Dumnezeu a dat libertăți nemăsurate omului și înțelepciune neegalată de nicio altă ființă de pe pământ, dar cred că un lucru nu ni l-a dat: autoritatea de Dumnezeu pentru creația sa. Atunci când El a creat tot ce vedem astăzi sau a existat până acum, după fiecare a spus că s-a uitat și a văzut că era bun. Omenirea încearcă acum să schimbe creația și să-i dea direcții pe care numai Dumnezeu are dreptul să îi le dea. Este zona unde numai El are dreptul să intervină. Fie ca noi să facem ceea ce stă în puterea noastră pentru a se respecta voia lui Dumnezeu în această creație. Pe de altă parte, aceste prevederi cu privire la diversele încrucișări sunt și imaginea modului în care credinciosul nu trebuie să se amestece cu lumea coruptă. Niciodată nu pot ieși lucruri bune din astfel de încrucișări. Dar să ne întoarcem acum la căsătorie și să observăm câteva prevederi speciale pentru poporul evreu. Dacă un om care și-a luat o nevastă și s-a împreunat cu ea o urăște, apoi o învinuiește de lucruri nelegiuite și îi scoate nume rău zicând: am luat pe femeia aceasta, m-am apropiat de ea și n-am găsit o fecioară, atunci tatăl și mama fetei să ia semnele fecioriei ei și să le aducă înaintea bătrânilor cetății la poartă. Aceasta este o lege pentru protecția unei soții nevinovate de răutatea și necredincioșia soțului. Societatea modernă nu-și mai bate capul cu așa ceva, deși nu este normal. Dar să continuăm. Versetele 20 și 21. Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară, să scoată pe fată la ușa casei tatălui ei, să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate și să moară, pentru că a săvârșit o mișelie în Israel, curvind în casa tatălui ei. Să cureți astfel răul din mijlocul tău. Vedeți? Dumnezeu dorea ca poporul să fie protejat de promiscuitate sexuală, de stricăciune, imoralitate. El nu-i avantajează pe unii în detrimentul altora. Pentru noi, societatea contemporană, acestea par a fi lucruri minore, chiar depășite după cum consideră unii. Cred că ar trebui să ne reconsiderăm pozițiile. Și dacă lumea nu vrea să o facă, cei ce se consideră copii ai lui Dumnezeu trebuie să o facă. Adulterul nu este încurajat sub nicio formă, dragii mei. Dumnezeu spune clar că este ceva ce trebuie pedepsit și înlăturat. Dar trecem mai departe la capitolul 23, un capitol ce abordează probleme foarte sensibile din viața noastră. Versetul 1. Cel scopit sau famenul să nu intre în adunarea Domnului. O lege cu totul neobișnuită, veți spune. Oare ce vrea Dumnezeu să transmită prin aceasta? Unii spun că este o lege care condamnă ascetismul. Alții vorbesc despre interzicerea măsurilor de sterilizare definitivă. Indiferent despre ce este vorba, cred că principiul mai general se referă la intervenția omului în orânduielile lăsate de Creator. Aș fi vrut să pot avea explicații mai detaliate asupra acestor probleme, dar nu am. Așa că ceea ce îmi rămâne de făcut este să mă rog ca Dumnezeu să ne lumineze prin Duhul Său cel Sfânt cu privire la ceea ce a vrut El să ne comunice în aceste rânduri. Iată însă un alt aspect interesant, versetul 2. Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului. Am văzut până acum care este poziția lui Dumnezeu cu privire la puritatea sexuală în Israel. Legile erau extrem de aspre. Totuși, dacă cineva nu se gândea la pericolele imediate, el putea să se gândească la consecințele viitoare pe care le putea avea neascultarea lor. Astfel, omul trebuia să se gândească și la poziția pe care ar fi avut-o un copil născut din curvie. Ar fi fost un permanent renegat. Deci, ceea ce avem aici nu este decât o lege cu efect prin consecință. În plan spiritual, această lege ne vorbește despre cei născuți din nou. Sunt mulți cei care pretind calitatea de copii ai lui Dumnezeu, dar aceasta nu înseamnă că o și dețin. Nu oricine este religios este un copil al Domnului. Să luăm ca exemplu pe Nicodim. Era un om religios, unul care cunoștea legea și care învăța pe alții această lege. Și cu toate acestea, Domnul Iisus îi spune că trebuie să se nască din nou. Vedeți, o bună întrebare se ridică acum. Cum devenim sau cum avem garanția că suntem copii ai lui Dumnezeu? Cred că cea mai completă descriere și foarte concisă o are Ioan în primul capitol al Evangheliei sale, în versetele 12 și 13. Iată ce spune el. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, este vorba despre Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dragul meu ascultător, tu în ce poziție te afli? Ești un copil legitim al lui Dumnezeu? Aceasta înseamnă că ești așa după cum spune cuvântul Său. Mergem mai departe la un alt domeniu. Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea Domnului nici chiar al zecelea neam pe vecie, pentru că nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum la ieșirea voastră din Egipt și pentru că au adus pe preț de argint împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor, din Mesopotamia, ca să te blesteme. Arheologia a descoperit că amoniții și moabiții erau printre cele mai păgâne popoare. Practicile lor religioase erau o urâciune înaintea lui Dumnezeu și, vă asigur, sunt și astăzi. De la orgiile sexuale, la sacrificii umane, la ritualuri din cele mai ciudate, totul se găsea la aceste popoare. Dumnezeu dorea să protejeze poporul Său de asemenea lucruri și de aceea dorea să-i țină departe. Trist este că practicile lor sunt din ce în ce mai prezente în societatea modernă, iar omenirea nu ia seama la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la ele. Mai mult, sunt atâtea religii false, secte care distorsionează cuvântul Domnului pentru a satisface poftele lor cererele. Dumnezeu ne avertizează să nu avem nimic de a face cu asemenea mișcări. Ceea ce spune Dumnezeu aici este foarte interesant. El spune că acele popoare nu au întâmpinat pe Israel cu pâine și apă. Cu alte cuvinte, evidențele în ceea ce îi privește pe cei ce sunt departe de voia lui Dumnezeu sunt roadele lor. Ei nu vor întâmpina cu bunăvoință pe cei ce urmăresc adevărata neprihănire. Dacă ne aducem bine aminte, aceste popoare l-au angajat pe Balaam să blesteme poporul Domnului, numai că n-a fost după cum au vrut ei. Dar Domnul Dumnezeul tău n-a vrut să asculte pe Balaam. Și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. Să nu-ți pese nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor, toată viața ta pe vecie. Poate sună puțin cam sever, dar aceasta este o avertizare serioasă privind legăturile cu aceste religii ce par atât de înfloritoare, dar nu îi aduc pe oameni aproape de Dumnezeu. Mergem mai departe. Dumnezeu nu poruncește ură fără diferențe. Versetele 7 și 8. Să nu urăși pe edomit, căci este fratele tău. Să nu urăși pe egiptean, căci ai fost străin în țara lui. Fiii care li se vor naște în al treilea neam să intre în adunarea Domnului. Iată aici o reparare a imaginii edomiților. Dacă ne aducem aminte, în cartea Geneza ne sunt prezentați cei doi frați, Edom sau Esau și Iacov sau Israel. Ei erau frați gemeni. Dumnezeu spune Israelului să nu-i primească în adunarea lor pe amoniți și pe moabiți. Dar ce se întâmplă cu edomiții? Ei erau frații celor dintâi. Pentru un credincios, Edomul reprezintă firea, natura umană. Putem să ne războim cu ea, putem să o urâm, putem să o pedepsim, putem să o detestăm, dar nu putem scăpa de ea. Atunci, ce trebuie să facem? Trebuie să avem grijă să nu ne supunem ei. Acesta este foarte important. Dar Dumnezeu mai spune Israelului să nu-i deteste pe egipteni. De ce oare? Pentru că ei au fost străini în țara lor. În Scriptură, Egiptul reprezintă lumea. Nouă ni se spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Versetul 15, capitolul 2 din prima epistola lui Ioan. Dați-mi voie să spun din nou. Aici nu este vorba despre ura împotriva oamenilor sau lucrurilor din care este alcătuită această lume. Este vorba despre punctul de vedere al lumii care consideră că trebuie să stăpânim tot ce ne înconjoară. Dumnezeu nu ne spune să disprețuim aceste lucruri, dar nici să nu fim atât de îndrăgostiți de ele încât să nu mai putem face nimic altceva. Și mai mult, să nu-L iubim pe El. Acum, odată ajungi la versetul 9, ajungem și la o secțiune dedicată curățeniei. V-am spus mai devreme că Dumnezeu vrea ca întregul mediu să fie curat. Iată ce spune El în continuare. Să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sap și să-ți acoperi murdăriile ieșite din tine când vei ieși afară. Dragii mei, Dumnezeu este interesat în salubritate, în igienă. Ar trebui ca oriunde ajung creștinii să existe o mai mare curățenie și condiții igienice de viață. Astăzi auzim vorbindu-se atât de mult despre poluare. Cine oare a adus poluare în acest univers? Cu siguranță nu Dumnezeu a făcut-o. El ne-a dat izvoare limpezi, aer curat, o atmosferă nepoluată. Dar odată cu intrarea păcatului în lume, a început și poluarea. Să nu înțelegeți acum că toți cei care poluează într-un fel sau altul pământul sunt păcătoși și nici că cei ce luptă împotriva poluării sunt toți sfinți. Vorbesc despre poluare în sensul în care ea reflectă ambițiile lipsite de orice responsabilitate pe care le au unii oameni, iar consecințele trebuie să le suportăm noi toți. În Israel lucrurile stăteau altfel. Dumnezeu are prevederi clare în privința poluării pentru că El venea în mijlocul taberei. Versetul 14. Căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale ca să te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta. Tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să nu se abată de la tine. Pentru Dumnezeu, curățenia este foarte importantă. Cred că Webster a fost cel ce a spus despre curățenie că este vecină cu evlavia. Dragii mei, Dumnezeu dorește un trup curat, un mediu curat, la fel cum dorește un suflet curat. Sufletul curat este obținut prin sângele Domnului Iisus Hristos. Dar ce spuneți? Nu este Deuteronom o carte practică? E bine, iată o nouă problemă în care punctul de vedere al lui Dumnezeu diferă de cel al societății contemporane. Versetele 17 și 18. Să nu fie nicio prostituată din fetele lui Israel și să nu fie niciun sodomit din fiii lui Israel. Să n-aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câștigul unei prostituate, nici prețul unui câine, ca împlinirea unei juruințe oarecare, căci și unul și altul sunt o uriciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Dumnezeu spune aici că nu trebuie să existe prostituate sau homosexuali în Israel. Mai mult, nimeni nu poate să ofere lui Dumnezeu ceea ce provine din lucruri pe care El nu le acceptă. Acum, voi spune ceva ce știu că nu aduce popularitate, dar Cred că în niciun caz biserica n-ar trebui să primească vreun ban de la organizații sau persoane care nu-i câștigă pe căi cinstite sau din lucruri care sunt după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a vrut să primească de la Israel asemenea daruri. De ce credeți că ar face în cazul nostru? Dragi prieteni, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Să nu uităm lucrul acesta și să facem tot ceea ce ne cere El să facem pentru a-L onora pe El și statutul de copii ai lui Dumnezeu. Nu uitați, totul prin ascultare.
Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.